Хардве от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на вице-премиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева, който се състоя на 27 юли.
Живейте. Искам да ви кажа няколко неща, които са важни за българското председателство и които са от вчера от 6 часа вечерта. Ако сте проследили тази тема, знаете, че вчера до 6 страните можеха да дадат възражение по така наречената писмена процедура. А ако никоя страна не даде писмена процедура по промяна на поредността на председателствата, се счита, че така както е предложена поредността им, остава в сила. Тоест не е необходимо специално да минава през друга процедура, освен тази мълчалива или писмена процедура. Това се случи вчера в 6 часа. Никоя държава не възрази. Разбира се, бяха направени консултации предварителни. Тази процедура има шанс да остане само ако всички са единодушни. Затова и преди това нямаше как да ви запозная и да обявя тази възможност. И така, страните се обединиха около това председателството да се изтегли с 6 месеца на бившата тройка Великобритания, Естония и България. След референдума в Великобритания имаше няколко опции. Едната опция беше Великобритания, тъй като няма да е излязъл от Европейския съюз към 2018 година, все едно да поеме председателството си. Съвсем правилно се реши, това беше настроението и сред останалите страни членки, че не е уместно Великобритания по времето, по което преговаря за своето излизане, да председателства и Европейския съюз с политика, с която тя на практика няма да бъде ангажирана оттам нататък. След това вече опциите бяха две. Или някоя друга страна да встъпи в нейното време, или да се изтегли всяко следващо председателство, за да се запълни оставащото свободно място на Великобритания. Важно е да се знае, че поредността на председателствата е описана в Лисабонския договор. Т.е. съвсем не е лесно да се намери правния способ, по който да се промени тази поредност. Мълчаливата процедура е една от възможностите. Другата щеше да бъде след разисквания през гласуване на съвет. Интересът на българската страна е колкото се може по-бързо да стане ясно кога ние ще имаме председателство. Не е лесно да се изтегли с 6 месеца, но това беше една от двете хипотези и тя стана факт вчера вечерта. Ние сме вече в тройка с Естония, България и след това е Австрия, страна, която щеше да бъде след нас от началото на 2019 година. Ако ви интересуват малко повече технически подробности, след това, след като се изчерпи реда по Лисабонския договор, ще влезне Хърватска и след това вече отново ще се запази тази поредност, каквато е записана в Лисабонския договор. Какво означава това за България? Това са различен тип председателства. През цялата година има съвети, чиято тема предварително се знае. Например, темата за разширяването, която е тема свързана с определен съвет, като време, като месец. Или темата свързана с конкурентоспособност. Съвета по конкурентоспособност винаги е през март. Тоест, дали ние имаме първата половина на годината или втората половина на годината председателство, означава и какви тематични съвети поема България. Така че конкурентоспособност ще бъде вече в нашия, по времето на нашия мандат. Приоритетите трябва да се съберем час по-скоро с Австрия и с Естония. Аз не вярвам, че те ще бъдат драматично различни от това, което вече сме предложили. Те са свързани с дневния ред на Европа, с най-наболялите, изискващи най-бързо решение въпроси, като убежище, миграция, сигурност. Още повече, че географски с Австрия всъщност сме доста близки. с разширяването. Също така Австрия е страна, която последователно е подкрепила разширяването и има определена политика в това отношение. Темите са като приоритети са 10, от които всяка страна избира там, където се чувства най-силна, съобразно обаче с съветите, които, както казах, са определени като времеви график в междуинституционалното споразумение. България безспорно ще трябва да засили много плътно подготовката си. Откакто мина референдума в Великобритания и стана ясно, че едната от двете опции е тази изтегляне на председателството по-рано, аз започнах да правя двустранни срещи във всяко министерство, за да в самите министерства, не просто на общи срещи, за да можем да забързаме този процес на подготовка, министерствата да видят кои са неформалните съвети, които искат да водят, с каква тематика. Не можем да изтеглиме по-бързо обучението на администрацията, то е предвидено за есента. И аз смятам, че с това добре, че го направихме още тази есен. Август месец няма как да се изтегли с един месец по-напред. Хората са и в отпуска, и обучителите също. Смятам, че с обучението сме в добро темпо. За мен това беше много, много важно. Още в началото сложих акцент на подготовката на българската администрация. Ние трябва да имаме до септември следващата година място, където председателството ще се проведе. Министерският съвет определи още преди няколко месеца това да бъде Националния дворец на културата, където трябва да се направят ремонти. Аз се надявам, че като срокове ще се справи НДК. Друга много важна част е свързана с голямата комуникационна стратегия на България, както вътре в страната, за да могат всички да знаят повече за Европейския съюз, така и навън, за да може всеки да знае повече за България. Ако имате няколко въпроса по тази тема, мога да отговоря на 2-3 въпроса.
И мисля, ще успеем ли с тези срокове, госпожо Кунева, които сега ни наложиха вчера?
Не е невъзможно. Трябва да се мобилизираме, да работим по-бързо, по-задълбочено и по-качествено. Разбира се, щеше да е по-комфортно и ние бяхме свикнали с мисълта, че председателството ще е втората половина. Цялата подготовка до тук вървеше в тази посока. Сега ще имаме по определение ще имаме повече икономически теми, просто защото първата част на председателство на годината е такава. Има още нещо, това е по-дългото председателство и да бъда откровен на по-скъпото. Защото втората половина има един месец, в който няма събития. Август месец институциите не работят и всъщност работните сесии са по-малко. Най-много работни групи има в първата половина на годината. Много по-наситено с събития е. И от друга страна трябва да се гледа като възможност, защото аз изброих още на примависта няколко събития, които ще бъдат по време на нашето председателство. Едното е 9 май. Който ще бъде Деня на Европа, ще бъде по време на българското председателство. Друго нещо, към което аз съм особено пристрастна и за което доскоро съжалявах, че няма как да го покажем на цяла Европа, по време на наше председателство беше 24 май. Сега, 24 май, ще бъде, и аз се ангажирам тук пред вас, ще бъде ден, за който, надявам се, всички ще разберат. Поне в Европа, надявам се, и в целия свят.
Можете ли да ни кажете колко ще ни струва тогава председателството на България? И парите от нашия бюджет ли ще са или от европейския?
Една голяма част от нещата се плащат от бюджетите на страните. Не всичко. Примерно, когато има работни групи в Брюксел, както и до сега, се поема от съвета. Но да, председателствата са свързани и с национален бюджет. Зависи колко амбициозни искаме да бъдем. Дали искаме да покажем какво е най-важното да знаят за нас, как по най-добрия начин да го комуникираме. И аз тук нямам предвид само културна програма. Имам амбицията и желанието да покажем как мислим да покажем колко много общи неща имаме с Европа. И колко стабилен и амбициозен член е България на Европейския съюз. Това е чудесно капиталово вложение, защото всеки един българин след успешно председателство, когато каже от коя националност е, хората вероятно ще го свързват с културно събитие, което са видяли, с българин, който познават, или ако щете дори след страница, която са посетили на българското председателство. Но това е сериозна и тежка работа. Ние поначало нямаме публична комуникационна политика. Знаете, че това е една от слабостите ни, които се надявам да компенсираме.
Госпожо Кунева, няколко въпроса. Комуникационната политика в този случай ще остане ли към Министерство на културата или смятате да я изземе Министерски съвет, за да е по-концентрирана?
Вие знаете, че или може би не, хубаво е тогава, че сега ме питате, да ви кажа, че работните групи са до началото на август, така както са четирите работни групи. От началото на август ние централизираме силно процеса, защото това е добрия опит и този централизиран процес ще се концентрира в един център по председателството, който ще се занимава с всички дейности на досегашните групи. Той ще бъде събран, така да се каже, от различни министерства, защото знаете, че ние не можем да увеличаваме администрацията и това е работа, която ще трае година и половина. И след това вече няма да съществува центъра. И има един щаб, който е политическия орган. Така че това са двата органа, които ще решават и комуникационната стратегия и ще следят за нейното изпълнение. Разбира се, всеки един такъв важен документ ще минава и през Министерски съвет. Трябва да се съчетаят интересите и възможностите всяко министерство, да речем през един неформален съвет, да покаже най-доброто, което страната ни предлага. Помислете си, да речем, за Министерството на земеделието и храните. То може да личи през политиката, а и може да покаже това, с което България, се надявам, да бъде все повече известна. С качеството на нашето земеделие, с хранителните продукти. Науката, образованието също са съвети, през които България може да разкаже и за младите си таланти, и за традициите си в тази област. Така че на министерствата ще бъде оставена достатъчно възможност през неформални съвети и през странични събития да проявят себе си.
Понеже до 1 август остават 4 дена, кой ще е шеф на Центъра за председателството? За да може от 1 август да започне да работи?
Ние сме се разбрали аз помолих за много силна подкрепа от страна на външно министерство и съм се разбрала с външния министър, но нека когато се подпише заповедта, тогава да обявя кой ще бъде председателя на този щаб. При всички случаи става дума за опитен дипломат.
За посланик Любомир Иванов.
Нека да обявя, когато стане факт.
Това, че ще имаме повече събития, няма ли да наложи отпускането на допълнителен сграден фонд и да се върнете отново към варианта да се ползва и Ексиноград за неформални срещи поне?
Нямам за сега такова предложение. Аз говорих с Министерство на земеделието, например, къде биха искали да проведат един неформален съвет, но те не предложиха да бъде извън София. Може би, ако има достатъчно интерес, може да се покаже нещо, с което страната ни се гордее. Да се покаже добра практика, да се покаже обект, който е свързан с европейските фондове. Но ние сме избрали да бъдем председателство, което ще се концентрира в София по причини да спестим. Мисля, че е добре обаче, така както, например, направи една Холандия, да има предложение за маршрути, които делегациите сами да разпознаят къде им е интересно. Това няма да струва на българския бюджет. Напротив, това ще зависи от делегациите. Ние да ги улесним, като посъветваме кои са нещата, които най-много си струва да се види. Това може да бъде направено с интернет приложение и се надявам да проявят наистина интерес. Искам да отбележа още нещо, че ние имаме Варна като столица на младежта и спорта и имаме Пловдив като столица, европейска столица на културата. Много ми се иска тези два града да могат да бъдат по съответен начин рекламирани още по време на председателството. Освен Пловдив, София също се представи, Велико Търново също се представиха добре в състезанието за столица на културата и ще направя всичко възможно всеки един български град да личи повече. Съзнавам, че ще бъда ограничена от тези средства, които българската държава реши, че може да вложи в председателството.
Ще бъде ли променена обучителната програма за администрацията с оглед на това, че реално българските служители ще трябва да водят и преговори по Брекзит?
Не. Това е естество на работата, но обучителната програма е такава, каквато е заложена. А какво ще бъде естеството, зависи от темпото, с което се водят тези разговори. Те не са нещо по-различно от преговори по отделните сектори, с които досега Великобритания е била свързана, като свободното движение на хора, свободното движение на капитали. Използвам случая все пак да ви обърна внимание, че Великобритания все още не е казала какви ще бъдат продължаващите и връзки с Европейския съюз. Дали ще избере един така наречения норвежки вариант на по-близко сътрудничество или не. Така че няма как да се обучат в тази посока с някакъв предварителен сценарий българските служители.
Госпожо Кунева, Радио К2, какъв ще бъде размерът на средствата, които ще бъдат отпуснати по време на председателството за мерките за сигурност, така че да няма опасност от происшествия на наша територия? И може ли да кажете коя е най-важната цел и приоритети, които си поставяме по време на това председателство, предвид, че ще се наложи да изведем Великобритания от Европейския съюз най-вероятно?
Какви ще бъдат средствата специално по отношение на сигурността? Аз разчитам на това, което Министерство на вътрешните работи и останалите институции могат да посочат. Нека да обърна внимание, че средствата се отпускат от Министерство на финансите. Ние имаме съвместна компетентност с министъра на финансите, за да сме абсолютно сигурни, че председателството ще бъде ефективно и пестеливо едновременно с това. Те са на базата на доказани разходи. Тоест, колко коли, с какъв маршрут, с какво качество и така нататък. Подпомогнати сме, че почти във всяка област, например, как трябва да изглеждат преводаческите кабини, как трябва да изглеждат залите, на какви критерии трябва да отговарят автомобилите, има наръчници, които са еднакви за всички страни. Но, разбира се, аз много ще разчитам и да има спонсори, специално по отношение на кетеринга. Надявам се, че ще има български фирми, които биха направили тази крачка. За сигурността ще следваме разчетите на доказаните разходи, които Министерството на вътрешните работи ще представи. Те, госпожа Бачварова, и ръководител на тази работна група. Втория ви въпрос беше за...
Най-важната цел и приоритети по време на нашето председателство, предвид, че тогава Великобритания най-вероятно ще излезе от Европейския съюз.
Излизането на Великобритания няма отношение към приоритетите ни. Щяхме да бъдем много доволни, разбира се, ако бяхме в тройка с Великобритания. Това са опитна администрация, много добри дипломати. Сега на нас ни предстои следното. Есента да направим първата среща на новата тройка. Естония, България, Австрия, защото всички приоритети се правят най-напред заедно тройката и след това всяка страна за себе си разбива, така да се каже, приоритетите. Аз мога да ви уверя, че със сигурност ще бъдат свързани с вътрешния пазар. Първата половина на годината са много по-икономически темите. За нас от вътрешния пазар са много важни енергийния съюз. Това е част от темата за вътрешния пазар. Със сигурност индустриалната политика. ще важни теми ще бъдат темите свързани с безопасност, с миграция, с убежище, т.е. темите на сигурността. Поради нашето географско положение и поради нашата последователна политика, темите свързани с бъдещото разширяване на Европейския съюз също ще бъдат част от приоритетите ни. Аз имах разговор вчера с черногорския главен преговарящ в Братислава, всъщност не вчера, в понеделник, и те имат надежда и споделиха с нас каква част от преговорните позиции искат да затворят по време на българското председателство. Всичко това са все теми, които най-напред ще обсъдим с Естония и Австрия, и след това ще представя на колегите си и пред вас, за да можем да кажем кои са българските приоритети. Нека обаче да не губим голямата картина от очите си, а тя е, че за да кажеш, че ще успееш в една или друга област, трябва да имаш достатъчно напреднали вече директиви, по които да работиш. Работните групи правят това. И тъкмо заради по тази причина имаме 10 приоритета, по които вече се работи. Мога да го сравня с законодателния процес, който е в нашата страна. Ако няма такъв закон, няма как да се направи приоритет. Но когато има закон, това вече става приоритет и на нашето председателство, т.е. когато има директива.
А не можем ли да използваме председателството си на Европейския съюз за влизане в Шенген? Знаем, че други държави са го правили.
Може би трябва да направим един разговор off the record. Аз много бих искала да видя България още по време на словашко председателство в Шенген. И това е правилното, и това е необходимото, и няма никакви основания България да бъде извън Шенген. Това е лош избор. Както за останалите европейски държави, така и за България. Аз продължавам да бъда непримирима на тази тема. Зависи от много неща. Зависи ремонтите на сградите безспорно са нещо, без което няма как да се случи председателството. За съжаление. Ако имахме готова сграда, това означаваше, че щяхме да спестим много. Както е направила Гърция, както е направила Италия. При нас това няма как да се случи, но е добра инвестиция за бъдеще, добра инвестиция за страната, за София. Това, честно казано, аз даже не го смятам за присъщ разход за председателството. Защото председателството ще ползва НДК вероятно 20 дена. Но трябва да я има. Трябва да има къде да се случат тези срещи. Така че това е премислено и решено от Министерския съвет. Оттам нататък зависи в какви преговори ще влезнем, примерно за автомобилите. Какъв клас? Каква марка ще бъдат? Дали можем да ги вземем на лизинг? Дали можем да ги вземем с така достатъчно добра отстъпка заради председателството? Така че в момента, в който тези разчети са готови от министерствата, аз ще ги споделя с вас. Моля? Да. Това, с което ви запознах, когато имахме само преди няколко дни, миналата седмица, имахме Национален съвет по антикорупция. Можете да се запознаете, предполагам, че докладът е на разположение, във всеки случай няма никаква причина да не бъде, той е публичен. Добрите неща, които са се случили, е минаването на закона на първо четене, добра дейност от страна на комисията за отнемане на противозаконно придобитото имущество, те наистина показват резултати. В отделни министерства, където има планове за борба с корупцията, както, например, Министерство на земеделието. Аз специално ги похвалих с това, че е създадено интернет-приложение и можете да изпратите сигнал и да получите информация, ако видите камион с трупи, и да проверите къде са натоварени, какъв е лиценза и така нататък. Това са неща, които дават много силен тласък на така, борбата с корупцията и ангажираността на хората с нея. Имаше критични забележки от гледна точка на работата на инспекторатите, т.е. те биха искали да имат повече правомощия и повече възможности да проверяват. И така, наистина в... Моля? Аз това ви казах. Нашите закони не са лоши. Въпросът е те да се прилагат много настойчиво. Инспекторатите все още могат да бъдат, как да кажа, много повече подкрепени, включително и на политическо ниво, и да има нулева толерантност. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от брифинг на вице-премиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева, който се състоя на 27 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.